Radijska kateheza. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v katehezi Naši očetje v veri, z menoj je brat Miran Špelič. Dobar večer.
Bog da dobrega.
Nocoj bova šla v Aleksandrijo. O Klemenu Aleksandrijskem sva sicer pred leti že nekaj rekla, ampak danes ste pa prinesli tak zanimiv naslov, ki se mi zdi, da bo kar zanimiv za naše poslušalce.
Najprej stopiva malo v Aleksandrijo. Najprej sloh postaviva geografsko, da se malo lažje orientiramo. Aleksandrija je mesto, ki jo je na zelo strateški točki ustanovil Aleksander Veliki v 4. stoletju pred Kristusom, okrog 330. leta, in sicer tam, kjer se Nil izliva v Sredozemsko morje. In kmalo je to mesto postalo nekako kar prva evropska svetovna metropola. V Aleksandrijo so se stekali prebivalci vseh koncev Aleksandrovih dežel, od Indije, pa Grčije, Egipta, in zato se je tam nabralo še in še tudi raznih religij, filozofij, in to je bilo res pravo intelektualno, gospodarsko, celostno središče tedanjega Sredozemlja in širše. In tja se je seveda kmalu naselila tudi judovska skupnost, in za judovsko skupnostjo so kmalo prišli tudi kristjani. Ne vemo nič kaj dosti točnega o začetkih krščanstva v Aleksandriji, je pa Klemen Aleksandrijski eden tistih prvih, ki je odkril že obstoječo skupnost, prišel verjetno iz Grčije in se tu naselil in predvsem tu posvetil svoje najlepša leta. V Aleksandriji je deloval tam nekje okrog leta 200, Recimo, da si predstavljamo, da se je rodil nekje sredi 2. stoletja, okrog 150, po letu 215-216 pa nekako se za njim izbrišajo sledi. Tako da ga imamo zdaj tega našega Klemena ukoreninjenega v nekem kraju in v času, da si lažje predstavljamo. Torej smo 200 let po Kristusu in smo na jugovzhodni obali Sredozemlja.
Ja. O njem oziroma ta njegov zapis lahko preberete tudi na naši spletni strani, Naše očetje v veri, pa tudi kakšna lepa slika je tam zraven. Ampak da bi si lažje predstavljali, koliko je tega njegovega pisanja, koliko je ohranjenega?
Žal ne zelo veliko. Ohranjena je njegova trilogija, se pravi delo, ki ima nekako tri kose v treh delih, kjer je v prvem delu nagovarjal svoje poganske sodobnike, da bi se oklenili krščanstva. To delo ima naslov Protreptik oziroma spodbudni nagovor. Drugi del ima naslov Pedagog, vzgojitelj, kjer je Kristus tisti, ki vzgaja mladega kristjana, nekoga, ki se odloči za krščanstvo. Tretji del pa so stromata ali preproge, tu pa odpira različna teološka in filozofska vprašanja, podobno kot so se zastavljala v njegovi šoli, kajti Klemen je bil filozof in učitelj filozofije. Imel je na neki način še svojo privatno šolo, filozofsko šolo, kjer pa je svoje učence vzgajal za kristjane. In odpiral različno vprašanje, recimo, kakšno je razmerje med filozofijo in svetim pismom. In odgovor je bil, to, kar je sveto pismo za jude, to je filozofija za grke, namreč priprava na Kristusa.
Kakšni pa so bili tisti časi v Aleksandriji od leta recimo 150 do 200? Kako naj si to predstavljamo?
Zelo pestri časi, to je čas rimskega cesarstva, ko so v Aleksandriji po zadnji faraonki oziroma egipčanski cesarici Kleopatri zavladali Evropejci, Rimljani. Se pravi, da ampak ti niso prinesli svojega jezika, ki bi tam prevladal. Še vedno se je v Aleksandriji govorilo grško, pretežno grško in se je tudi še cela vrsta drugih jezikov. To je bilo veliko gospodarsko središče, trgovsko središče, tam je bil ogromen svetilnik, ki je usmerjal ladje, če bila kdaj morda slabša vidljivost, na katerem so brez prekinitve kurili kres. V Aleksandriji je bila ogromna knjižnica, v kateri se je zbiralo gradivo literarno in filozofsko z vsega sveta, se pravi, da so učenjaki hodili tja študirati, če so kaj rabili. Sveda pa to bilo tudi pristanišče in vse tisto, kar je s pristaniščem povezanega, tudi verjetno dosti malega in večjega kriminala, prostitucija in pa seveda cela vrsta religij, ki so se tu mešale, zlivale, prepletale. Tudi krščanstvo se je tu marsikdaj nalezlo kakih prvin, ki niso skladne s krščanstvom in je zašlo v kriva verstva. Naš Klemen pa se je vendarle trudil za svojo pravo vero. Res da pa pri njem ne boste našli, razen če se kdo zmoti, predpone SV, kajti ni bil razglašen za svetnika. Ne vem točno zakaj, ampak bil pa je seveda pomemben avtor in je priča razvoja aleksandrijske šole, ki se je potem v naslednji generaciji pri Origenu, ki je bil morda tudi njegov učenec, razvila do svojega vrhunca.
Ja, sej nas ne smemo motiti, če bodo njegovi spisi nam pomagali k svetosti, potem bo tudi v redu.
Tako.
Torej, izbrali ste zelo zanimiv naslov, kateri bogataž bo odrešen. To kar kliče po polemiki.
Ne, zakaj? To je pravzaprav samo razlaga jutrišnjega evangelija. Ker bomo jutri spet slišali evangelij o bogatem mladeniču, je morda prav in zanimivo pogledati, kako so v drugem stoletju gledali, razumeli ta evangelij, ki je bil takrat že očitno tudi problematičen. Neko sem trtja se sliši pri kakih manj poučenih zgodovinarjih, da je bilo krščanstvo, prvo krščanstvo, religija zatiranih, ubogih, revežev. Če bi to bilo res, potem se ne bi zastavljalo vprašanje, kateri bogataž bo odrešen. Prav že iz tega vprašanja, iz te tematike Klemenovega spisa, vidimo, da so bili med kristjani tudi bogati, seveda niso bili v večini, ker ti še danes niso v večini prebivalstva, ampak tisti, ki so bili, so pa vendarle bili vplivni in tudi oni so hrepenili po odrešenju. In če je v evangeliju rečeno, da bogataš težko pride, da pride lažje kamela skozi šivankino uho, potem se seveda lahko vsak bogataš vprašal, kaj pa bo z mano. In Klemen je eden prvih, ki je dal nekakšen razumen in tudi teološko utemeljen odgovor. O tem bomo pa danes prebirali v današnji katehezi.
Tisti, ki bogataše obdarujejo s pohvalnimi nagovori, se mi zdijo upravičeno ocenjeni ne le kot laskavci in nizkotneži, ki se vneto pretvarjajo, da jim stvari, ki so neprijetne, prinašajo užitek, temveč tudi kot brezbožni in zahrbtni. Brezbožni, ker zanemarjajo hvaljenje in poveličevanje Boga, ki je edini popoln in dober, od katerega je vse, po katerem je vse in za katerega je vse. In dajejo božanske časti ljudem, ki se utapljajo v zavržnem in ogabnem življenju in, kar je najpomembnejše, so zaradi tega podvrženi Božji sodbi. In zahrbtni, ker bogatstvo sicer samo po sebi zadostuje za napihovanje in kvarjenje duš svojih lastnikov ter za njihovo odvrnitev od poti, po kateri je treba doseči odrešitev, vendar jih še bolj omamlja, ker napihuje misli bogatih z užitki ekstravagantnih hvalnic in jih sili v popolno zaničevanje vseh stvari razen bogatstva, zaradi katerega jih občudujejo, s tem, ko, kot se reče, prilivajo ogenj na ogenj, nalivajo ponos na ponos in bogatstvu dodajajo domišljavost, še večje breme tistemu, kar je po naravi teža, ki bi jo bilo treba raje odstraniti in oduzeti kot nevarno in smrtonosno bolezen. Kajti tistemu, ki se povzdiguje in poveličuje, po vrsti sledi sprememba in padec v nizko stanje, kot uči Božja beseda. Zdi se mi namreč, da bi bilo veliko bolj prijazno, kot pa bogatašem nizkotno laskati in jih hvaliti za to, kar je slabo, pomagati jim, da bi na vse mogoče načine delali za svoje odrešenje. To je prositi Boga, ki take stvari zagotovo in rade volje podarja svojim otrokom, in tako z milostjo odrešenika zdraviti njihove duše, jih razsvetljevati in voditi k doseganju resnice. In kdor to doseže in se odlikuje v dobrih delih, si bo pridobil nagrado za večno življenje. Molitev, ki poteka do zadnjega dne življenja, potrebuje močno in mirno dušo. Za vodenje življenja pa je potrebna dobra in pravična naravnanost, ki sega do vseh odrešenikovih zapovedi.
Tako v tem odlomku smo slišali, kakšen naj bo pravilen ali prav dober odnos do bogatašev, ker vemo, da bogataši, ki imajo premoženje, ne, potem običajno so drugi ljudje, ki ga nimajo, upajo, da bo kaj padlo z njihove mize tudi v njihove žepe.
Očitno so res bili v prvi krščanski skupnosti navzoči tudi bogataši in Klemen je seveda zelo dobro kot filozof in psiholog opazil, da imajo ljudje do njih precej ambivalenten odnos. Jer imajo jih radi, hkrati jim pa zavidajo in želijo iz njih verjetno kaj iztržiti, od njih iztržiti kako stvar. In zato se jim prilizujejo, s tem pa jim pravzaprav škodijo. Klemen se pa zaveda, da je treba tem ljudem pomagati, da jih to bogatstvo ne bo odmaknilo od Boga. Ker če so že prišli v krščansko skupnost, so prišli zato, ker hrepenijo po odrešenju. Ker upajo na odrešenje. Bogastvo pa je lahko na tej poti za njih ovira, vendar ne nujno. Zato kot prvo stvar Klemen izpostavi odnos, ki ga imajo verniki, ki ga ima skupnost do bogatih. Nikakor bogataši ne smejo biti privilegirani zgolj zato, ker so bogati. Ne sme se jim prilizovati, ker jim s tem pravzaprav se jim jemlje možnost za neko spreobrnenje, se jim jemlje možnost, da bi svoje bogatstvo uporabili na drugačen, bolj pravšen način.
Ampak še vedno se mi zdi, da je tudi danes tako, ne, če so kakšne bogate družine, kakšni imenitniki, predvsem zato, ker imajo veliko bogatstvo, da jim družba namenja bodi si, ne vem, medijsko pozornost, bodi si prve sedeže in podobno.
Že v Jakobovem pismu imamo nekako namignjeno, če pride med vas ugleden, se mu da prvo mesto, če pride revež pa sedi k mojim nogam. To je zgleda nekaj, kar se je dogajalo v človeški družbi in se dogaja in se še bo, vendar pa potrebuje neko korekcijo. In je dobro, da se ob neki taki besedi zavemo svojega ravnanja in ga skušamo, kolikor se da korigirati. Teh ljudi nikakor se ne sme prezirati, ampak da bi pa se jim dajalo neke posebne privilegije zaradi tega, ker računamo na svojo korist od njih, je pa seveda spet blizu završnosti.
Morda razlog, zakaj se zdi odrešenje bogatim težje kot revnim, ni en sam, ampak je več razlogov. Kajti nekateri, ki samo slišijo in to mimo grede odrešenikov izrek, da je kameli lažje iti skozi šivankino uho, kot bogatašu stopiti v nebeško kraljestvo, obupajo, kakor da jim ni namenjeno živeti, se predajajo svetu, se oklepajo sedanjega življenja, kot da bi jim ostalo samo to, in se tako še bolj oddalijo od poti v prihodnje življenje, ne da bi se sploh še spraševali, koga Gospod in učitelj imenuje bogatega in kako to, kar je nemogoče za človeka, postane mogoče za Boga. Drugi pa to upravičeno in ustrezno razumejo, vendar pripisujejo majhen pomen delom, ki težijo k odrešenju in se ne pripravljajo na to, da bi dosegli predmete svojega upanja. Oboje pa trdim za bogate, ki so spoznali tako odrešenikovo moč kot njegovo slavno odrešenje. S tistimi, ki ne poznajo resnice, se ne ukvarjam veliko.
Kako bi zdaj rekla, brat Miran, kaj je največja past za bogataša, za dosego večnega življenja?
Kot prvo, tu govori Klemen o bogatašu, ki je kristjan. Nekrščanskih bogatašov sploh ne obravnava kaj dosti, ampak tiste, ki so že spoznali resnico in ki so slišali, da je bogatašu težko iti v nebeško kraljestvo, to slišijo in se zgrozijo. In morda prva nevarnost je, da potem obupajo nad seboj, nad svojim odrešenjem. Če še kamela pride lažje skozi šivankino uho, pa karkoli je že tista kamela, ali ne bo to res tista žival s štirimi nogami in eno ali dvema grbama, ali pa je morda ta kamelos samo debela ladijska vrv, kar bi lahko bilo tudi bolj nekako logično. Karkoli že, bogataš lahko obupa in treba mu je pomagati, da do tega obupa ne pride. Druga nevarnost, ki jo pa tu izpostavlja Klemen, pa je v tem, da ne razumejo, da ne sprejmejo pomena del. Dela so vendarle pomembna. Čeprav je odrešenje Božja milost in Božji dar, nezasluženi Božji dar, pa vendarle pri tem odrešenju imajo svoje mesto tudi človekove dejavnosti, to, kar človek stori. In ravno za bogataše je nevarno, da bi si rekel, sej, če bom rešen po milosti, dela niso važna, dela lahko kar hočem. In zato je tu odprl nekako dve fronti, ki jo bo skušal zapolniti svojimi razlagami, kako ohraniti vendarle upanje, Božje usmiljenje, dobroto in kako priklicati, kako spodbuditi te bogataše k pravemu delovanju.
Nasprotniki cerkve ne se večkrat obesijo na to, kako je cerkev bogata, če še imate stavbe, pa v Vatikanu zlatnine, zaklade in ne vem kaj in zakaj vsega tega cerkev ne razda kar revežem. Ali je to tudi tako bogatstvo, ki je lahko past za kler?
Mislim, da tukaj sploh ne gre za neko realno bogatstvo, ker bi potem se samo stvari preselile iz enega mesta na drugo mesto. Bi neki bogataši, dejanski bogataši, lahko dali tisti denar in bi šel lahko za reveže, ampak bi pa spet, kaj bi pa oni počeli s tem bogatstvom? To bogatstvo je pravzaprav neuporabno bogatstvo. Neuporabno za neko konkretno ekonomsko logiko. To bogatstvo so umetnine, to so dragocenosti, to so zakladi, ki nimajo neke realne prave cene.
To pa ne drži čisto. Te slike, če bi jih pretvorili v kapital, so ljudje, ki imajo ogromno denarja in bi za tako sliko lahko odšteli velike vsote in bi s tem denarjem nahranili veliko ljudi.
Mislim, da je ta zanimiv projekt izvedljiv tudi na malce drugačen način. Ta slika, ki bi jo nekdo kupil za drage denarje, bi slejko prej pristala nekaj časa v njegovi
dnevni sobi,
potem pa bi prišla kot del neke dediščine do muzeja in bi bila spet na svojem starem mestu. Lahko pa ta bogataš, kadar pride ravno zaradi delovanja cerkve, kot nekega Klemena Aleksandrijskega, na primer, ko pride do uvida, čigavo je to njegovo bogatstvo in komu lahko služi, lahko pač preskoči tisto fazo z domačo dnevno sobo in v resnici nahrani te reveže sam. In umetnina ostane na voljo vsem tistim, ki jo lahko gledajo ali v muzeju ali v cerkvi, lačni so nasičeni in bogati je prišel skozi šivankino uho svojega egoizma. Da bi njihovo bogatstvo ne prineslo njim nekega prekletstva, ampak da bi jih pripeljalo bliže odrešenja. To je molitev. Potem v drugem delu besedila pa smo slišali, kako je preprosto samo napovedan tale evangeljski odlomek, ki smo ga sicer že slišali danes, najbrž v začetku duhovnega večera, pa tudi jutri ga bomo spet slišali pri maši, ampak kljub temu, da imamo na 100 tisoče natisnenih evangeljskih besedil, ne škodi, če mu prisluhnemo še enkrat.
Naj nam torej odrešenik nakloni, da bomo, potem ko smo začeli razpravo z te točke, bratom prispevali, kar je resnično, primerno in odrešujoče. Najprej glede upanja samega in nato glede dostopa do upanja. Kajti nič ni boljšega, kot če bi znova poslušali iste izjave, ki so vas do zdaj v evangelijih vznemirjale, kot ste jih poslušali tako, kot ste jih poslušali brez preverjanja in napačno zaradi površnosti.
Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: "Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?" Jezus pa mu je rekel: Kaj govoriš, da sem dober? Nihče ni dober razen enega, Boga. Zapovedi poznaš. Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater. Ta mu je rekel, učitelj, vse to sem spolnjeval od svoje mladosti. Jezus se je ozrl van, ga vzljubil in mu dejal, eno ti manjka, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. On pa je potrt zaradi te besede žalosten odšel, imel je namreč veliko premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem, kako težko bodo tisti, ki imajo bogastvo, prišli v Božje kraljestvo. Učenci so se čudili njegovim besedam, Jezus pa jim je znova spregovoril in jim rekel, otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo. Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj, kdo se potem more zveličati. Jezus se je ozrl vanje in rekel, pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče. Peter pa mu je začel govoriti, glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Jezus je rekel, resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj v tem času sredi preganjan prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv v prihodnjem veku pa večnega življenja. Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi.
To je zapisano v Evangeliju po Marku in ustrezno tudi v vseh drugih, čeprav se izrazi v vsakem od njih morda nekoliko razlikujejo, pa vendar vsi kažejo enako soglasje v pomenu. Ker pa dobro vemo, da odrešenik ničesar ne uči na zgolj človeški način, ampak vse uči svojo božansko in skrivnostno modrostjo, njegovih izrekov ne smemo poslušati telesno, ampak moramo z ustrezno preiskavo umno poiskati in spoznati pomen, ki je v njih skrit.
Po evangeljskem odlomku in potem, kar smo slišali nazadnje, bi lahko rekli, da odrivamo na globoko.
Klemen se je zavedal, da Božja beseda ni enostavna in da potrebuje razlago, da potrebuje neko poglobljeno analizo. In to je napovedal v teh stavkih, ki smo jih ravno kar slišali. Božje besede ne smemo razumevati samo telesno, samo dobesedno, ampak je treba iskati v njej tudi globlji, tudi duhovni pomen. Zato je nekako skupaj s tisto kritiko, ki jo je že Jezus namenil v evangeliju farizejem, ki se držijo samo črke postave, je tudi zdaj odprl nekako možnost, da poglobimo vsebino tega dogodka iz evangelija, ki je na neki način postal za nas živa prilika. Kot je Jezus celo vrsto prilik povedal in razložil svojim učencem, tako so tudi neki dogodki za nas postali žive prilike, v katerih moramo iskati pomen zase za svojo trenutno situacijo.
Koliko svobode oziroma neke subjektivnosti pa imamo pri razlagi tega?
Gotovo, pri razlagi Božje besede se moramo opirati vedno na Božjo besedo samo. Se pravi, da naša razlaga ne sme iti v nasprotje s celoto sporočila Evangelija Svetega pisma. In pa drugo stvar imamo tudi za veliko oporo, to pa je tradicija izročilo cerkve. In del tega izročila cerkve je tudi omenjeno to besedilo, ki je pred nami. To besedilo nam lahko pomaga in nas usmerja pri razumevanju Božje besede. Gotovo pa, da vsak bere iz svojega lastnega okolja, in iz pogleda na svoj lastni račun.
Ampak, če imamo recimo pri teh računih precej zmede, ne, in ne računamo sproti, na koncu ne more biti pravega rezultata.
Zato pa obstajajo tudi kontrole in nadzori. To pa bi lahko bile naše biblične skupine. To pa so lahko tudi neke avtoritete, strokovnjakov, na katere, ki jim zaupamo, ki so se pokazali kot verodostojni in na mnenje katerih se lahko opremo, ko iščemo, kaj to pomeni zdaj zame. Literature je dan danes ogromno. Še pred 50 leti je bilo še precej malo. Danes je tega veliko na voljo. Lažje dostopna. Samo treba se je znati lotevati in pa reči morda na začetku tudi pridi Sveti Duh in mi daj tisto pravo razločevanje, da ne bom zašel ob Božji besedi, kajti tudi to se je že dogajalo in se še dogaja, ampak da bom to Božjo besedo ponotranil tako, kot ti, ki si njen avtor, želiš.
Vemo, da imajo različna obdobja v življenju cerkve različne težave, a ne morda, če omenimo to zdaj v zadnjem obdobju, ko se nekateri tako zelo obračajo nazaj v izročilo, tradicijo, a ne, češ, da naj bi tako bolj živeli po evangeliju, pa so ene stvari dokaj skrajne. Kako vi gledate na ta pojav?
Tradicija je nekaj zelo dobrega in pozitivnega, samo ni pa vse tisto tradicija, če mora nekateri rečejo tradicija. Če nekdo z besedo tradicija poimenuje neki položaj iz preteklosti, ne upoštevajoč rasti, potem to ni izročilo, ampak je to stara fotografija, ki je seveda sicer zelo lepa, dragocena, ampak to ni živa slika. Tradicija je, kot rekel pokojni papež Benedikt XVI., živa reka. Torej ni samo epruveta iz stanja pred ne vem koliko leti, ampak nekaj, kar teče. Zato je tam voda iz preteklosti, ki je pa danes na tem mestu. Tradicija je nekaj tako živega, da je neulovljiva pravzaprav. Pri tradiciji gre za dogajanje, v katero človek vstopi in v katerem plava. Zato je zelo dobro, da znamo videti, kaj je v skladu s tem plemenitim dogajanjem iz preteklosti in kam je to pripeljalo danes. In se bomo tega držali.
Ali lahko potegnemo kakšno sporednico s črko in duhom?
Črka je v tem primeru tista fotografija, statika iz nekega, v nekem času, medtem ko duh je pa tisti film, ki teče, ki ga ne morete ustaviti, v katerem smo in v katerem želimo priti do večnosti.
Ja, ali pa struga in reka, voda, ne?
Tako je.
Kaj ga je torej prepričalo v beg in ga prisililo, da se je oddaljil od učitelja, od prošnje, upanja in življenja, za katerimi je prej goreče vztrajal? Prodaj svoje imetje. In kaj je to? Ni mu naročil, kot si nekateri mislijo, naj zavrže premoženje, ki ga je imel in se odpove lastnini, ampak mu naroča, naj iz svoje duše izžene svoje predstave o bogatstvu, vznemirjenost in bolezensko občutje zaradi njega, skrbi, ki so trnje bivanja in dušijo seme življenja. Kajti biti brez bogatstva, če nimaš posebnega cilja, ni nič velikega ali zaželenega, razen zaradi življenja. Tako so bili namreč tisti, ki nimajo ničesar, ampak so v pomankanju in berači za vsakdani kruh, ubogi, raztreseni po ulicah, ki ne poznajo Boga in Božje pravičnosti, zgolj zaradi skrajnega pomankanja in pomankanja sredstev za preživljanje ter pomankanja tudi najmanjših stvari, najbolj blagoslovljeni in najdražji Bogu ter edini lastniki večnega življenja.
Meni odzvanjajo besede prodaj svoje imetje in se mi zdi, da je vsem nam rečeno, ki se trudimo biti na neki duhovni poti, a ne, prodaj svoje imetje.
In kaj je to imetje in kaj pomeni prodaja? To je pa zdaj seveda dober filozof, kot je Klemen bil, šel nekako razmišljati in razlagati. da ta prodaja ne pomeni od popolne odpovedi in da to imetje ni samo materialna dobrina, ampak da gre za odpoved pravzaprav svoji sebičnosti, strastem, tistemu, kar človeka oddaljuje od Boga, tistemu, kar bi človek lahko postavil na Božje mesto. In če je to konkretno lahko tudi materialno imetje, če je materialno imetje nekaj, kar je človek pripravljen postaviti na oltar, potem se mora temu svet odpovedati. Samo ne stvarem zaradi njih samih, ampak zato, ker so te stvari nevarne, ker postajajo malik. Torej je tu temu mladeniču, po razumevanju Klemena Aleksandrijskega, Jezus ukazal: veruj. Ne zapusti svoje vere, ne zanikaj Boga, odmakni svoje malike in jih daj drugam, odstrani jih iz svojega življenja. In zato mu je šele, ko je te potencialne malike, ko bi jih odstranil, bi lahko hodil resnično za njim, proti večnemu življenju. Sicer pa mu ti maliki lahko postanejo velika ovira na poti v večno življenje, ki si ga mladenič želi.
Večkrat beremo, kako so Bogu najbližji in najljubši ljudje, ki so reveži, kot rečemo, tudi Jezus je rekel, ne, reveže boste imeli vedno med seboj in tako je tudi danes. Kako je po vašem mnenju prav, da gledamo na te reveže, ko včasih prosijo denar po mestu? Je dobro, da to damo, moramo dati vsakič?
Kaj bi se zgodilo, če bi vsi vsakič dajali tem revežem? Zgodilo bi se samo to, da bi se obrnila situacija, da bi potem ti nekdani reveži postali bogataši in bi bogataši postali reveži in bi potem spet morali obračati to zgodbo. S tem se najbrž ne bi rešilo nič kaj dosti.
Kaj konkretno, brat Miran, vi storite recimo, ko srečate te prodajalce, kralje ulice?
Ki stojijo pred trgovinami in prodajo in prosijo. Vsakemu namenim pozdrav, ko grem noter in ko grem ven. In ker so to v glavnem stalne stranke na svojih stalnih mestih, najbrž že vedo, da od mene ne pričakujejo, da bom kupil kralje ulice, ampak vse ti so prijaznosti in pa dam. Priznam jim, da so vredni odnosa, da jih sprejmem, tudi če ne morda v tisti odnos in takšen odnos, kot ga oni pričakuje in bi si ga želeli. Se tudi nas vsak ne sprejma vedno tako, kot bi si mi želeli. Vem, da nihče ne hodi tja zaradi tega, da bi tam se kratkočasil, ampak prihajajo iz take ali drugačne potrebe.
Stiske tudi včasih, ne?
Tudi to. In kaj jim tam lahko najbolj pomaga, ne vem. Ne znam tega reševati. Ampak, če se zdaj spet malce povrnova k našemu Klemenu in njegovemu besedilu in tudi k Jezusovemu citatu, ki ste ga rekli, v Boga boste vedno imeli med seboj, treba je poiskati res tisti pravi odnos, da se zavemo svojega uboštva. Ker ti ubogi in reveži, ki jih imamo med seboj, tudi nas opominjajo in kažejo, da smo mi vsi ubogi, v marsičem, ne glede na to, kako smo oblečeni, kaj kupujemo, kaj si lahko privoščimo.
Kje predavamo.
In da si moramo poiskati pravi odnos do dobrin, da si jih ne prilaščamo, da nismo na njih tako navezani, da bi lahko postale naši bogovi.
Večkrat se ljudje nekako navadimo na to vse, kar imamo, da imamo službo, da imamo zdrave otroke, recimo topel dom in tako naprej. In pozabimo nekako na hvaležnost, velikokrat pozabimo na hvaležnost.
Mislim, da je hvaležnost tisti prvi korak, ki je potreben ob zavesti, ob darjenosti. Potem pa naslednji korak pa je vračanje. Če sem dobil, potem moram to tudi znati vračati. Seveda, kako? Potrebna je precejšna modrost, da vidimo, v čem in kako vračamo tisto, kar smo prejeli. da tudi to vračanje ni nekaj nesmiselnega oziroma nekaj nepremišljenega, ampak da s tem vračanjem izražamo svojo hvaležnost in omogočamo obdarjenost nekomu drugemu.
In pravijo, da je to, ko omogočiš drugemu nekaj dobrega, da je to stranski učinek tega, je pa sreča.
Absolutno. In to tista sreča, ki se začne zdaj in se nikoli ne konča.
Odrekanje bogastvu in njegovo darovanje revnim ali pomoči potrebnim tudi ni bilo nekaj novega. Mnogi so to počeli že pred odrešenikovim prihodom, nekateri zaradi prostega časa, ki so ga s tem pridobili za učenje, in zaradi mrtve modrosti, drugi pa zaradi prazne slave in nečimrnosti, kot Anaksagorasi, Demokriti in Kratesi.
Po tem odlomku lahko sklepamo, da so bile dobrine vedno nekako neenakomerno porazdeljene.
In da je obstajala nekakšna dobrodelnost tudi zunaj krščanstva. Mislim pa, da smo že tudi v kakšni drugi katehezi že omenjali, kako je motivacija za dobrodelnost bila v poganstvu povsem drugačna, kot je v krščanstvu. Da je tam bila bolj nekako družbena obveza, ki je pokazala na veljavo in moč tistega, ki daje. Kdor je dajal, tisti si je s tem, da je dal, pridobil boljše mesto v družbi. Torej bilo centrirano, nekako osredotočeno na darovalca, ne pa na prejemnika. In tu je Klemen Aleksandrijski že videl, kako so se pa razni filozofi znebili imetja, zakaj že, zaradi svoje slave in nečimrnosti. Torej ne iz ljubezni do bližnjega, ne iz spoštovanja do Boga, iz hvaležnosti do Božjih darov, ampak spet zaradi sebe. In zato je to morda tudi rahel namig za nas, da premislimo, kakšna je naša dobrodelnost, ali smo dobrodelni zaradi sebe, da sebe povišujemo in si damo veljavo, ali pa, da s tem izpolnjujemo Božjo voljo, da s tem priskočimo na pomoč Kristusu, ki je navzočo revežu.
Ja, Jezus je tudi to reguliral, ne? In je povedal, da sta dva novčiča uboge vdove vredna več kot milijonarjev milijon.
Tako je. In tu je pravzaprav isto povedano še z drugimi bolj filozofskimi besedami in z imeni teh treh filozofov.
Zakaj torej ukazovati kot novo, božansko, edino življenjsko, kar ni rešilo tistih iz prejšnjih dni? In kaj posebnega namiguje in uči novo stvarstvo, ki ga je ustvaril Božji sin? To ni zunanje dejanje, ki so ga storili drugi, ampak nekaj drugega, kar nakazuje. Večjega, bolj božanskega, popolnejšega. Odstranitev strasti iz same duše in iz nagnjenja ter izrezovanje korenin in odmetavanje tistega, kar je tuje umu. To je namreč nauk, ki je značilen za vernika in navodilo, vredno odrešenika.
Ko govorimo o tem trgovanju, imamo predvsem pred očmi te materialne stvari, pa kako to kroži, pa kako se denar tudi kroži in tako naprej, ampak tukaj se mi zdi, da naš Klemen Aleksandrijski hoče usmeriti naš pogled v notranjost.
Tako je. Klemen je po svojem filozofskem nekako prepričanju zaznamovan tudi s platonizmom, ki je odozemal veljavo materialnemu svetu in podaril duhovni svet. Torej je tudi tukaj le povedal, da zunanje dejanja so, v redu so pomembna, začnemo z njimi, ampak to ne zadošča. Pomembno je notranje dejanje. In prodaj, kar imaš, ni toliko pomenilo prodaje materialnih dobrin, kot smo že omenili, odstranitev strasti iz duše. Tistih reči, ki človeka ovirajo pri njegovem verovanju, pri odnosu do Boga in do bližnjega. In šele takrat, to je tisti nauk, ki je, kot pravi naprej, vreden, značilen za vernika in to je navodilo, ki je vredno odrešenika. Ne zadoščajo torej samo neka materialna, zunanja dejanja, ki se znajo izraziti tudi številkami, ampak je pomembna notranja drža.
Ja, v evangeliju je tudi rečeno, da Jezus gleda na srce.
Tako je. To je zdaj pa samo še povedano še na filozofski način.
Bogastva, ki koristijo tudi našim bližnjim, ne smemo zavreči. so namreč lastnina, kolikor jo posedujemo, in blago, kolikor je koristno in ga je Bog priskrbel v uporabo ljudem. Leži nam v roki in je v naši moči kot material in orodje, ki je v korist tistim, ki poznajo orodje. Če ga uporabljate spretno, je spretno. Če vam primanjkuje spretnosti, je prizadeto zaradi pomankanja spretnosti, pri čemer je samo po sebi brez krivde. Takšno orodje je bogastvo. Ali ga znate pravilno uporabljati?
Ko se nam recimo naberejo stvari, ki jih ne uporabljamo več, jih nesemo enostavno v smeti. Ampak te stvari bi morda komu še koristile, a ne? Kako se potem, kaj naj potem naredimo? Naj koga vprašamo, kaj naj stvarmi, ki jih ne potrebujemo, naj lepo odvržemo stvari? Tukaj govorimo o materialnih stvareh.
Potrebno se je pač znajti, da bo bogastvo koristilo. Bogastvo česarkoli že, ne samo odpadnih stvari, tistega, kar ne rabimo, česar ne rabimo več.
Ampak sploh, je še dobro tisto, recimo.
Ja, ampak vse bogastvo, vse tisto, kar imamo, je lahko koristno in je lahko uporabno. Vprašanje pa je seveda, kot smo ga slišali, ali ga znate pravilno uporabljati, da bo lahko koristilo nam in našim bližnjim. To je zdaj tisto vprašanje, kateremu, ki ga zastavlja Klemen svojim poslušalcem in ga zastavlja tudi nam, da premislimo, kaj in kako obračati to bogatstvo, kaj dati, kako dati, komu dati, da bo to uprit, duhovni prit, odrešenje za tistega, ki daje in tistega, ki prejema. Zato bogatstvo samo na sebi ni nekaj zlega, in ni nekaj, kar bi bilo treba zavreči.
Ja, če bi gledali samo materialno, bi bil lahko Klemen Aleksandrijski pri kakšnem zagonskem podjetju.
Tudi to.
Resnično in upravičeno bogat je tisti, ki je bogat po kreposti in je sposoben sveto in zvesto uporabljati vsako bogastvo. Medtem ko je lažno bogat tisti, ki je bogat po mesu in življenje spreminja v zunanjo lastnino, ki je minljiva in pogubna, ter pripada zdaj enemu, zdaj drugemu in na koncu nikomur. Tako upravičeno prodaš imetje, mnoga so odveč, ki ti zapirajo nebesa, tako da ga zamenjaš za tisto, ki lahko rešuje. Prvo naj si prilastijo telesni ubogi, ki so prikrajšani za drugo, ti pa boš s tem, da boš namesto tega prejel duhovno bogastvo, zdaj imel zaklad v nebesih.
Brat Miran, tukaj slišimo, da govori o bogastvu. Ali tukaj misli na talente, ki jih imamo?
Očitno je tu razširil pojem bogastva iz zgolj materialnega tudi na duhovno vsebino. Torej gre za vse tisto nematerialno, s čimer smo obdarovani, kar smo si pridobili tako ali drugače. In zato je tudi to pravzaprav nekaj, kar lahko človeka oddali od Boga. Tudi to nematerialno, duhovno bogastvo je lahko malik. In tudi temu bogastvu se je treba znati odpovedovati. Ampak kaj to pomeni zdaj, da ga zakopljemo te talente, da jih razmečemo? Ne, pač pa, da jih pravilno uporabljamo, da jih vračamo tistemu, ki nam jih je dal. In vračamo jih pa tako, da jih dejansko uporabimo v pravi namen. Če je talent, če je nekdo bogat s tem, da zna delati neko stvar, da je dovolj drzen, da je dovolj spreten, ne to uporablja zato, da bo na ta način širil Božje kraljestvo. Da bo na ta način odgovoril na Božji klic, ki mu ga je dal s temi talenti. In tu je pač potrebno se lotiti in priznati, te talente sem dobil, bili so mi darovani, sprejemam jih kot dar in jih zdaj vračam, da bodo dobro uporabljeni.
Kaj pa Jezusova obljuba, da vsak, ki bo v njegovem imenu šel za njim in skušal živeti po evangeliju, da bo dobil 10-krat povrnjeno in hiše in njive in vse? Ali poznate morda koga, ki se mu je to v življenju uresničilo? Jaz poznam nekoga. Pa pustimo imena. Pa vi?
Če pomislim, Ne vem, če bi znal ravno matematično prešteti in preveriti, ampak mislim, da bi se dalo tudi to ugotoviti.
Sešteti.
Tudi, konec koncev. Jaz kot sinček edinček sem dobil na desetine bratov, ko sem prišel samo v stan.
To je velika stvar.
Ja, je. In včasih zelo dobro, včasih tudi malce naporna.
Človek, ki ve, kaj je pravi zaklad, bo naredil vse, da bo do tega zaklada prišel, ampak je že tako v življenju, da dolgo časa ne ugotovimo, kaj je tisto pravo, kar šteje, kar življenju daje smisel in vrednost.
Tu nam pa Bog daje zaklad našega življenja, daje nam za dragocene sopotnike tiste, ki delijo z nami življenje, da nam pokaže, da nam pomagajo videti, kje je pravi zaklad in potem bomo iskali pravo bogatstvo. In bomo menjali bogatstva. Kot iz te prilike, ki ste omenili, ta človek prodaja ali svoje bisere, da kupi tistega pravega, ali da vse proda, da kupi tisto nivo, kjer je zaklad, tako tudi mi lahko menjavamo svoja bogatstva, duhovna in materialna, zato da pridemo do glavnega, do največjega bogatstva, to pa je zaklad v nebesih, odrešenje. In tu je Klemen Aleksandrijski jasno povedal, da bogataš, ki se zares loti, ki hrepeni potem, da bi hodil za Kristusom, lahko hodi za njim in bo našel tudi tisto šivankino uho in bo lahko prišel do nebesa.
Ja, tukaj bova pa naredila piko in se vam bom lepo zahvalila za vse, kar ste povedali. Upam, da sva nagovorila tudi naše poslušalce. Vsebino povedanega najdete na spletni strani Radio Ognjišče, naši očetje v veri in se veselim naslednjega srečanja, to bo pa že v mesecu novembru.
Z Bogom.
Radijska kateheza.